Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 2. května a mikrofon má za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak, já jsem si dal včera takovou menší neplánovanou přestávku, trošku se nám protáhlo pálení čarodějnic a jsem to nějak nestihl, ale přestávku včera měli i evropské burzy, protože byl svátek a moc se neobchodovalo, takže to podstatné se včera odhrávalo především v Americe, ale já se ještě trošku vrátím k pár věcem z toho úterka, aby jsme to tak nějak všechno shrnuli. Každopádně začneme tím asi nejdůležitějším ze včerejška a to bylo samozřejmě zasedání americké centrální banky, která teda včera podle očekávání vlastně ponechala úrokové sazby bez změny. Už to je 6 zasedání v řadě, kdy nic neudělali a podle Paula bude trvat déle, než původně čekal, aby měli důvěru v návrat inflace ke 2%, což teda v podstatě znamená, že vyloučil nějaký brzký kat. Fed podle něj teď musí být trpělivý, zároveň taky odmítl spekulovat nad tím, jak pravděpodobné je, že Fed letos sníží sazby. Takže kde jsou ty časy, kdy jsme predikovali, že do konce letošního roku sazby klesnou 5x, teď to vypadá, že to bude asi jenom jednou a kdo ví jestli. Fed samozřejmě je data dependent, jak často rád říká Pavel. Jak měnová politika je podle něj teďka dostatečně restriktivní na to, aby vrátila inflaci ke 2%, jen to hold potrvá. Jo? A tenhle ten koment pak víceméně jako vyvrátil spekulace o tom, že by třeba Fed mohl sazby zvyšovat. FOMC stále očekává soft landing americké ekonomiky a Paul taky zopakoval, že díky pádu inflace je teď větší fokus na trh práce, takže zase v překladu, jo, kdyby náhodou začala růst nezaměstnanost a ekonomika zpomalovat, sazby můžou klesat. A Fed taky počítá s tím, že zpomalí to tempo kvantitativního utahování, počínaje 1. červnem a tempo snižování té bilance pomocí toho, že reinvestují státní dluhopisy, by mělo klesnout z 60 na nějaký 25 miliard dolarů. Takže tohle jsou takové asi základní věci z toho včerejšího zasedání. Byla docela zimová reakce na SRPčku. Jo, tady tohle je ono, tady ten hrbol, který byl vytvořen vlastně po tom zasedání Fedu a pak se všechno vrátilo zpátky. Já vlastně nevím, proč to rostlo ty akcie. Četl jsem, a tady to je konec konců v tom článku, jo, že Powell pretty much rules out a hike as central bank's next move. Jo, tak jako já nevím, kdo očekával zvyšování sazeb, ale najednou se včera začal mluvit o tom, že vlastně ty akce rostou díky tomu, že teda aspoň nebude ty sazby zvyšovat, což ale jako nikde nebylo ani jako očekávané, všude bylo jako očekávané, že bude snižovat ty sazby do budoucna. Ale tak dobře, tak to vyloučil, tak ty akce vyrostly, ale pak si to zase asi všichni rozmysleli a zase se vrátili zpátky, takže moc velkou životnost to nemělo. Ten růst těch akcí a ve finále ten dopad byl plus minus nulový, udělal Fed víceméně to, co se očekávalo. Takže tohle je za náma, pokud co se týče dluhopisů, tak tady u těch desetiletých splatností nějaký 4,61, tady se to nikam nehnulo a v případě těch dvouletých splatností, to máme tady, tak tady jsme pořád lehce pod tou hranicí 5%, takže tady taky žádný velký pohyb se zatím neodhrává. A když se mrkneme ještě na ten výhled pro sazby, tak to vypadá pořád tak jako nejasně, co se týče, no nejasně, trh očekává, že sníží jednou ty sazby během letošního roku, je tam možná nějaká nepatrná šance, by mohli dvakrát, ale spíše se počítá jenom s tím jedním snížením, tak uvidíme, jestli se ho skutečně dočkáme nebo nikoli, ale žádné zvyšování sazby se tady neočekává určitě. Takže tolik teda k Fedu. Na trzích včera teda ty akcie po tom hrbolu tak nějak jako uzavřeli plus minus tam, kde otevřeli, něco trošku rostlo, něco trošku klesalo. S&P 500 minus 0,3%, Nasdaq taky a Dow Jones rostl o 0,2%. Každopádně, když se vrteme na S&P 500, tak tam bylo pár zajímavých pohybů během včerejška. Já možná začnu ještě tím Amazonem, který tady reportoval výsledky vlastně předevčírem večer. Včera nakonec rostlo nějaké 2%. takže ten růst nebyl nějak velký, ale ten růst byl trošku větší, myslím 5% během té seance, ale pak to nějak dostalo na 2%. A Amazon teda reportoval výsledky, které jsme nestačili včera projet, tak jenom v rychlosti ještě, já tady ty čísla někde, mám, ale možná tam můžeme dát jenom tohle. Takže růst trže po nějakých 12%, provozní zisk 15 miliard, to bylo dost nad očekáváním, ta ziskovost pěkně narůstá. Provozní cashflow, zatím oni jedou ten 12-month trailing, protože to je hodně sezónní, tak provozní cashflow za 12 měsíců posledních už dosahuje skoro 100 miliard dolarů a free cashflow za těch 12 měsíců už je na nějakých 50 miliardách. AWS už má 100 miliard dolarů run rate a vlastně na jeho adresu na AWS řekl Andy Jassy, že ta nákladová optimalizace zákazníků je v podstatě minulostí a začínají opět utrácet. CapEx stejně jako u těch ostatních velkých big techů poroste, hlavně díky AI, a měl by být přes 60 miliard dolarů. Loni byl CapEx 48 miliard. No a prý proto, že samozřejmě vidí teda velký zájem ze strany zákazníků i kvůli té Gen AI. Žádná dividenda se teda zatím nekoná, přijímají ani buybacky, přijímají spoustu příležitostí, jak peníze reinvestovat a vypadá to, že Amazon pořád se považuje za největší startup na světě. A jinak pokud jde o ty jednotlivé segmenty jejich, tak vždycky tady dole, tak všechno rostlo tak nějak pěkně, asi ty online stores 7%, physical stores nějakých 6%, third party sellers nějakých 16%, reklama 24%, subscription services nějakých 11% a to AWS teda akcelerovalo z 13% na 17%, takže to bylo všechno tak nějak fajn, asi možná trošku zklamání z té reklamy, já si myslím, že spousta lidí čekala jako větší akceleraci. Jo, protože vlastně jsme viděli ty výsledky, oni pořád rostou jako velice rychle, jo, ale třeba Meta, tam to rostlo se nějakých 27% nebo něco takového. Takže a tady jsme vlastně pořád tak nějak na těch 24, což asi souvisí s tím, že Meta, aspoň teda podle mého názoru, má podle mého jako takovou větší jako ready to use kapacitu než Amazon. Navíc Amazon teďka, jo, hodně se spokojovalo o tom, jakým stoupnou ty tržby z těch reklam u toho Amazon Prime, které zavedli, ale ten ad load je tam zatím velice jako jemný, jo, na to Amazon Prime, teda na to video, pardon, ne Prime, ale Prime video. Takže já myslím, že je to takový jako tedy growth, který bude pokračovat i nadále, ale ta akcelerace tam moc velká nebyla a to možná jako část lidí zklamalo. Jinak to AWS vypadá dobře, marže jim tam pěkně rostou, tam je to všechno v pořádku, když se podívám na ty segment, tak Severní Amerika, operating income už je moc pěkných 5 miliard. A international segment už je taky v zisku, tam je ten provozní zisk nějakou miliardu a AWS je teda prostá příšera, 9,4 miliardy a provozní marže s tím vyletěly na 37%, což bylo úplně crazy. Takže To byly super čísla, ale každopádně jo, výsledky velmi dobré, nebylo to nějaký úplně blowout quarter, ale bylo to jako jo, bylo to solidní čtvrtletí a ty akce teda trošku vyrostly. Takže tohle byl Amazon, dneska tam máme Apple, což je poslední z těch velkých big techů, tak uvidíme, jak dopadnou oni. Potom ještě jsem chtěl mluvit o jedné věci a to je to VBDčko, které se předevčírem propadlo o nějaký 10%. Což teda souvisí s tady touhletou zprávou, která se objevila právě předevčírem. A ten propad teda souvisel s tím, že prý Comcast podal nabídku na práva na vysílání NBA. A už jsme se tu o tom, myslím, bavili. VBDčko je pomocí té své televize TNT strašně silná v NBA, sport, jako je to jejich z nejsilnějších sportů. A ta jejich studia, kde je třeba Shaquille O'Neal nebo Charles Barkley, jsou všeobecně považována za naprosto fantastická, fanoušci se milují, jo. Takže oni jsou fakt jako silní, tohle je jako důležitá část. A teďka teda Comcast podal tu nabídku, jo, protože práva vlastně letos na NBA vyprší VBDčku a ta jejich cena samozřejmě stoupá. No a to tak, že teď vlastně Comcast dal nabídku na úrovni 2,5 miliardy dolarů za sezonu, což je skoro dvojnásobek toho, co VBDčko platilo doteď. Jo. Ono samozřejmě bylo zjevné, že ty práva porostou. Disney už platil taky, Disney dostal nějaký deal za 2,6 miliardy. Ale teď se do toho připadl ještě Comcast, který samozřejmě částečně to asi chce, ale částečně to je možná taky nabídka, aby trošku jako znepříjemnil život VBDčku. Taky možná v reakci na, na ten oznámený sports channel, který chtějí mít VBDčko, Fox a Disney, ve kterém chybí Comcast. Takže jo, tady probíhá nějaký asi jako velký boj. No a pokud to VBDčko dorovná, tak vlastně 2,5 miliardy dolarů není úplně málo. Jo? Zasekne se jim to samozřejmě solidně do toho jejich cashflow. A zase na druhou stranu, pokud to odpískají a řeknou, že teda NBA nechtějí, tak ztratí velmi důležitý zdroj příjmů z toho cable bundlu, jo, který si dnes spousta lidí drží v podstatě hlavně díky sportu. Jo. Takže docela nepříjemná situace, u které může být vlastně každé rozhodnutí špatné. Jo. Já vlastně ani sám nevím, co by měli udělat, nebo co bych chtěl, aby udělali. Mně přijdou obě dvě ty varianty špatné. Jo. Zaslav už potom párkrát, jako mluvil dříve, pri NBA nechtějí za každou cenu, což samozřejmě dává smysl, prostě proč mít něco, na čem nevydělávají. Jo? Ale hold, prostě pokud ho ztratí, tak to může docela bolet, jo? Co se týče toho bottom line, takže možná prostě, opravdu pokud je to neekonomické, tak o to radši přijít, ale a soustředit se hlavně na ten content, ale prostě, jo, tohle je stále velmi silný zdroj jejich příjmů. A ten streaming prostě pořád ještě jako není dostatečně silný, aby dokázal jako postavit, aby díky nim dokázali stát na vlastní nohou jako bez toho. Takže zajímavé, jsem zvědavý, co budou, jak se bude vyvíjet, co budou říkat na kolu, ale ty práva prostě, jo, jsou fakt vysoká a třeba to NBA není tak jako NFL. NFL je fakt jako strašně populární a ta popularita roste. Super Bowl byl nejvíc sledovaným na světě, takže to, že tam ty práva roste o dvojnásobek na tom NFL, tak tam to dává smysl, jo? Ale u NBA na dvojnásobek, když jsem četl, že i ta jako sledovanost trošku spíše klesá. Nevím, no. Takže včera to, nebo předevčírem to VBDčko trošku schytalo, včera pak rozdělal jsem nějaký 4%, ale ta akce je teda, to je prostě, trápí mě to, ale pořád to držím, no. Tak uvidíme, co bude tady se odehrávat dál. Jinak teda, jo, takže tohle jsem chtěl ještě k tomu předvčerejšku a pokud se budeme bavit o tom, co se dělo ještě včera, tak tam bylo pár docela zajímavých změn. Výsledky, nebo na výsledky reagoval Starbucks a CVS. Starbucks reportoval předevčírem večer a CVS včera. No a Starbucks se propadl o 15, téměř 16%, CVS o téměř 17%, takže solidní výplach. U toho Starbucksu zase tady mám měl ty grafy, tak EPS-ko i tržby teda byly pod konsenzem. Ty tržby klesaly nějaké 2%. A s tím, že provozní marže se jim propadly ze 17% na 13%. A same store sales klesly dokonce o nějaké 4%. A v Číně dokonce až o 11%. Jo, takže Čína se zdá být docela velký problém, jsou tam samozřejmě jako silné, velice silné konkurenční tlaky, všelé Slack and Coffee, počty lidí v tom jejich rewards programu meziročně rostly sice o 6% ve Starbucksu, ale sekvenčně tam údajně klesaly. A Starbucks navíc všude samozřejmě docela výrazně zdražil, jo, a lidem se do koupy toho drahého kafe úplně moc nechce. Jo, jsem četl, že ceny v USA teďka se dostávají už na $7 za kafe, nějaké prostě, jo, standardní, já nevím, prostě, oni tam mají víc těch kafí, ale prostě $7 není úplně málo. Jo. Jinak, když jste se chtěli pobavit, tak docela dobrý rozhovor měl včera Kramer na CNBC ze CEO Starbucksu. Pěkně ho tam pogriloval, když tak vrtněte, co zajímavé. A teda musím říct, že teda ten CEO moc jako sebe jistě nepůsobil. A dopadu růstu cen v tom rozhovoru v podstatě ani zmínka a k tomu řekl, že mi povělo, že zákazníkům špatně odkomunikovali value, kterou jim předávají. Jo, což u $7 kafe uznávám, že se teda dělá docela blbě. Jako, jo, takže jako těžký job. Ale jinak já nevím, no, mně to přijde, ta reakce jako trošku přijmu to jako trošku overreaction, jestli je to skutečně pouze jenom o té ceně, tak ti lidi asi přijdou zpátky, jakmile asi ty ceny ustálí a ty jo, napříč vlastně, jo, tou ekonomikou. Ta Čína určitě problém je, ale zase na druhou stranu tam dělají asi nějakou jenom desetinu tržeb, jestli se nepletu, jo. Když se podíváme, na Starbucks, tak dáme tady segmenty geograficky, nechci tam kecat, ale myslím, že to tak je international, jo, tady máme Čínu. No, nějakých 8%, takže to není tak zase hrozné, bylo to 10, 11 předtím. Takže jako docela zajímavá korekce na tom Starbucksu, to nějakých 74 dolarech, což je v podstatě nejnižší cena od poloviny roku 2022. A i na těch multiplech už to nevypadá úplně blbě, když si vezmete, že oni mají market cap nějakých 84 miliard, OK, mají tam ještě nějaký dluh, dobře. Ale je to nějaký 20 násobek na tom market capu, to i víčko je třeba nějaký 25 násobek, když se vrátíme na ty multiply, tak to bude asi jeden z nejlevnějších multiplů za docela dlouhou dobu, možná nějaký 20, to už neměli docela dlouho. No, v podstatě to měli od té krize v tom roce 2008, 2009, 2010, kdy tam musel přijít ten nový CEO, chtěl to tam překopat, takže OK, proč ne, asi to není úplně jak super levné pořád, ale už ta cena, řekněme, je trošku normálnější. Takže to je Starbucks, no a potom jsme tam měli včera ještě to CVSko, které teda taky žádná sláva. A tam zdá se taky problémy, jsou hlavně ty ceny, včera teda reportovali výsledky, EPSko i tržby byly pod konsenzem, ty tržby rostou nějaký 9%. Ale mají stejný problém jako ostatní pojišťovny a když ten trh měl dosud za to, že ty problémy budou u CVSK nižší, co se zatím ale zdá se moc nepotvrzuje, většina těch zdravotních pojišťoven prostě doplácí teďka na to, na ten růst nákladů a na zdravotní péči. V případě té Aetny, což je vlastně obří pojišťovna vlastněná CVSkem, jo, tak prý ty tržby sice rostly o nějakých 25% na 32 miliard, ale její provozní zisk se propadlo o 60%. Jo, a do toho samozřejmě Biden a ty jeho návrhy nechtějí moc jako navyšovat ty poplatky pro ty pojišťovny, takže rostou náklady, ale ty příjmy zase tak moc nerostou, takže jo, trošku s tím bojují všechny pojišťovny. A CVSko včera vlastně katlo Profit Outlook, už po druhé za poslední dvě čtvrtletí. No a akcie díky tomu slétla od nějakých 16% nebo 17%, takže to včera taky docela schytali, se propadli nějakých 56 dolarů. A zatím jo, ono asi si to taky sedne u těch pojišťoven, ale možná to bude trvat trošku déle, vzhledem, obzvlášť pokud tam bude asi ještě Biden. No, že ten sentiment tady je docela negativní, no a teda na pěkný výprodej během té včerejší sánce. Takže to byly takové dvě velké změny. Pak tam byl ještě Pfizer reportoval výsledky, tam to bylo trošku lepší. Ta akce taky docela zbytá, takže včera rostl nějaký 6%. Nejvíce růstové akcie včera ve S&Pčku Biotechnicorp, Garmin, Amcor. A nejvíce ztrátové akcie teda, bylo tam víc těch výprodejů. Bylo to CVSko, Starbucks, Skyworks, taky minus 15%, Norwegian Cruise Line, minus 15, Supermicrocomputer minus 14, ti myslím taky reportovali výsledky, jestli se nepletu, díval jsem se na ně, Global Payments minus 11, taky, jo, horší čísla, Estée Lauder, taky Guidance Cut, jo, minus 13%, takže trošku to tady bolelo, no, na té straně u některých akcí, AMDčko minus 8%, taky po těch výsledcích, jo, žádná sláva, ta akci se docela dost propadala, a Kraft Heinz minus 6% a tak dále, takže bylo tady pár firm, které to během té včerejší se docela schytali. No, potom ještě v Evropě poslední věc, co mě zaujala, to je Volkswagen. Taky reportovali výsledky za ten minulý kvartál. Ta akce se propadla v nějaká 4%, jestli se nepletu, to bylo. A Jo, IPS-ko pod koncem tržby se meziročně propadly zhruba o procento, ne, ale byly asi o miliardu vyšší, tam než čekal koncenzus, takže to bylo trošku lepší. Hrubé marže jim kleslo 200 bazických bodů, provozní zisk o 20%, free cash flow měli minus 3 miliardy. No, Volkswagen měl teda dost slabý start do nového roku, ale oni to tak nějak očekávali, tak uvidíme, jak budou vypadat ty další čtvrtletí. Tam tak nějak jako čekají, jestli to zlepší, a pokud by se to nelepšilo, tak to bude velký problém samozřejmě. V Asii měli hlavně díky Číně vlastně nejslabší prodej od začátku pandemie. Vlastně, jo. Takže čísla nic moc, ale to první čtvrtletí bylo slabé pro spoustu automobilek, tak uvidíme, jak budou vypadat ty další. Každopádně zatím ten sentiment tady není úplně ideální a jo, ta akce teda bylo v úterý, klesala a rok se to vlastně nehlo z místa. Takže to je ode mě všechno k těm věcem. Jinak teda, pokud jde o dnešní ráno, tak ty futures jsou relativně v pohodě. V Americe rosteme nějakého 0,5%, v Evropě se tak nějak držíme. V Asii tady nám zase roste Hang Seng o nějaké 2% dnes ráno. Takže uvidíme, jak to dneska otevře. Když se mrkneme na korporátní kalendář, tak tady čekáme dnes teda ten Apple v aftermarketu. Mám tam potom ještě Coinbase a Block. Před otevřením bus je tam Novo Nordisk, Peloton, Moderna, ConocoPhillips. No a pokud jde o makro kalendář, tak dneska je tam CPI jako ve Švýcarsku, nějaké výsledky PMI z Evropy, claimsy a ještě nějaký projev šéfa Bank of Canada, takže spíš to bude o tom korporátním kalendáři a o těch výsledcích hlavně asi Apple. Pokud je o FX, tak včera a předevčírem trošku zase taková jako volatilnější sánce na eurodolaru, ale ve finále se moc nestalo. Dolar nejdříve rostl, pak zase ztrácel, potom zasedání FOMC byl trošku pod tlakem a podobná situace v podstatě i na těch dalších měnových párech. Tohle je Japonec, ten se teda trošku utrhnul během včerejšího večera. Je vlastně potom FOMC asi možná vidí na to, že nebudou v Americe zvyšovat ty sazby, tak asi spadl kámen ze srdce spoustu lidem teda na tom jenu, nebo teda hlavně Bank of Japan, takže jen trošku zpevnil, ale pak se trošku jako vrátil, takže je to strašně volatilní tam měna, vidět, že opravdu jako jsou tam obrovské tlaky, tohle jsou úplně normální pohyby prostě. No a z těch dalších měn potom Kanaďan, Australan, jo, jsou víceméně podobné pohyby. Kačka nějaký 23,30, euro, koruna nějaký 25, zlato 23, teda 2318, stříbro nějaký 26 tisíc. Docela zajímavá byla ropa včera, protože v Americe přišly výsledky, nebo z Ameriky přišly výsledky ropných zásob, které dost jako nečekaně narostly a ropa se díky tomu dostala zpátky pod 80 dolarů, takže aktuálně VTčko 79,50. A taky se nám propadá krypto, Bitcoin už je pod 60 tisíci, trošku se svezl vlastně v těch posledních pár seancích a Ethereum to je pod 3 tisíci, už aktuálně 2900, takže trošku likvidujeme ty zisky, které jsme nabrali během toho začátku roku. Pořád tam nějaké jsou, ale už to není úplně málo, ze 72 tisíc nebo kolik na 57, uvidíme, kde se to případně zastaví. Tak, tolik ode mě vše a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali pod posledním videem. Tak, Jardo, co to 3M, multiple krásný, otázka je, jestli dokážou nějak v budoucnu růst a zlepšit maržovost ideálně, jinak jak si vysvětlit, když firma udělá spin a docela kus biznesu od sebe a oddělá kus biznesu od sebe, tady to znamenalo oddělení toho healthcare, kvůli tomu musí snížit dividendu a přijde o 30% tržeb, to by ta firma měla dostat za to nějaký cash, řekl bys prosím na to. No tak pokud dělají spin, tak nevím, jak to dělali, ale většinou se to dělá tak, že prostě jo, vyčleníte část biznesu, necháte ho obchodovat samostatně na burze a samozřejmě akcionáři dostanou tu akci, jo. Já nevím přesně, jak to měli oni, nevím, tak já to moc sleduju to 3M. No, takže třeba klesnou tržby a tak dále, nebo bude menší dividenda a zase ten akcionář dostane podíl v té nové firmě. No, takže jako reálně zase už tak moc nepřijde, jo, ale samozřejmě, že potom tu dividendu musí snižovat, protože už to nejsou jejich příjmy. Ale nevím, já nemám moc názor, já, mě to moc, ta firma nikdy moc nezajímala, musím říct, jako jo. A je takový strašně jako simple, nebo oni toho je strašně moc a jsou takové jako, mi to přijde jako věci s malou přidanou hodnotou. Já ani nevím přesně, kde to vyrábí všechno, ale mě to nějak moc nezaujalo, tady ten business, musím říct. Tak, ahoj Jardo, vím, že nemusíš rýty, ale je tu jeden se zajímavou koncepcí a konkurenční výhodou. American Tower, jedna z největších globálních rýt, je předním nezávislým vlastníkem, provozovatelem a developerem komunikačních nemovitostí pro více nájemců s portfoliem více než 224 tisíc komunikačních míst a vysoce propojenou stopou zařízení datových center v USA. Můžeš prosím konknout a sdělit názor, přijdou mi po výsledcích a výhledu dobří k založení pozice, děkuju. No já trošku znám, jako je spousta rýtů a já nemusím hlavně tady ty rýty, prostě nemovitosti, nějaké prostě byty a tohle, ale pak, že třeba tohle je zajímavý koncept, oni prostě mají ty věže vysílací a tam víceméně jako prodajímají místo všem těm jako operátorům, kteří do toho třeba nechtí investovat a že ta výstavba jako je jako složitá. A nevyplatilo by se jim to, když to prostě na takových místech, kde jsou ty věže, kde by se to třeba nevyplatilo jednomu, se to vyplatí postavit tady těmhle a pak to narentovat prostě těm ostatním. Takže jo, tohle je docela zajímavý biznis, proč ne? Nějak úplně do hloubky jsem to nikdy nestudoval, ale tohle může být třeba docela zajímavá věc. A teďka trošku mám pocit, ten spend na ty sítě klesly, na to budování těch sítí hodně byl vysoký v minulosti, kdy dělali to 5G. Ale to je takový jako steady business, řekl bych, ale myslím si zase, že to bude dobře naceněné, že tam asi nebude nějaká jako velká sleva. No, trošku to kleslo, možná to je díky tomu, že ten spend byl trochu nižší teďka v těch posledních čtvrtletích. I díky Dishi, protože Dish taky docela omezoval ten spend na tu výstavbu. 2,4 miliardy net income, to FFO, nějaký 10 dolarů, cena akcie 176, takže 17 násobek, to není úplně málo. Jo? Podle mě je to docela dobrý REIT, ale právě protože je docela dobrý, tak je docela drahý. Jo? Takže zase. Jo? Je... nepřipadá mi to jako úplně atraktivní, no, co se týče valuace. Ten růst tam taky asi už moc velký teďka nebude. No, tady to vidí, jak to rostlo během toho covidu. A teď teda se očekává, že růst nějaké procento, 2% minus dokonce příští rok, potom nějaké 4% plus. Nevím, to si možná kupte státní dluhopis. OK. Tak, jdem dál. Kde to je? Tady. Tak, ahoj, Jardo, zajímalo by mě tvůj názor na ETF-ko. DFNSO je to ETF na obranný sektor, kde největší zastoupení má Palantir. I když je to malé ETF-ko cirka rok, ale a je zatím docela... mladé a je zatím docela malé. Má docela zajímavé rozhodnocení 30% vzhledem k situaci ve světě a pumpování peněz do obrany a války na Ukrajině. To vidím docela zajímavou příležitost. Ukažte, DFNS, vůbec neznám. DFNS. Největší je tam Palantir, jo. Myslím, moc je tam za ostatní firmy teda. A největší tady není Palantir. Psal jste tam, že je tam největší Palantir, ne? Kde největší zastoupení má Palantir? No to nemá teda, ten tady, ten je až tady. Ale je tam docela dost zastoupený, to je pravda. Tále je Safran, Booz Allen, protože tam Booz Allen Hamilton, pro boha. OK. Já nevím, no. Asi by si radši koupil ty jednotlivé společnosti některé, ale Přijde mi to jako, jako hodně nesorodé. Jako když už ETF-ko, tak třeba ETF-ko na těžaře ropy, jo? Nebo ETF-ko na banky. Jo? Tam je to jasné. Jo? Tam prostě je komoditizovaný segment. Ale tohle to tam, to přijde, že tam vždycky občas ty firmy nasekají vlastně podle toho, co je napadne a že to třeba často ani moc nesouvisí. No, samozřejmě tady je spousta těch zbrojovských, jo, ale jako srovnávat, vlastně, máte tady Huntington Ingalls a vlastně Palantir, co jo. A pak ten Booz Allen, to vůbec nechápu. Tak tady je spousta ani neznám některé, takže těžko, těžko to nějak hodnotit. Tady ty evropské. Jo, tady Leonardo, Thales, Itálie, Francie. OK. Samozřejmě to vyrostlo, jo? Ta válka na Ukrajině pomohla spoustě těm zbrojovkám, ale už to vyrostlo, jo? Už to je jako priced in všechno. Tak, co ty propad na VBDčku, já trošku začínám pokukovat, že bych kousek přikoupil, já ne, já ne. Já jsem takový jako paralýze s tím VBDčkem, mám pocit. Mně se to moc nelíbí, no, jako... Ale ta cena mi přijde zase strašně levná, takže jako, takže já jsem tak jako takovém zvláštním, no říkám, to říkám moc, mně se strašně líbí to, co dělají na té straně contentu. Líbí se mi ta streaming, ale prostě jo, ten network je hold problém a ještě asi bude dlouho. A potřebovali by fakt nakopnout ten streaming, tak jo, teďka mají před sebou rolladu těch dalších zemí, ještě si počkám, rok. Dva, možná uvidíme. A samozřejmě nevím, můžu se změnit, můžu to jako prodat nebo můžu víc koupit, ale zatím nic, zatím jenom čekám. Tak, dobrý den, Jardo. Jen doplním k té Royal Bank of Canada, když jste se díval na valuaci, psal jsem příspěvku zařazení na watchlist. RBC bývá jednou za několik let ve slevě, což aktuálně není, naposledy byla podzim 23. To ETF čistě na kanadské banky, pokud takové je, tak by určitě mohla být skvělá alternativa, i když tam pak mohou být zařazeny i ty, co pokulhávají třeba v adopci fintechu, případně jim stagnuje počet zákazníků. Těžko u banky odpovídat na otázku, proč právě tahle banka. Všechny poskytují víceméně podobné služby, ostatní banky z kanadské velké pětky by mohly být investičně zajímavé. No, já si právě myslím, Petře, že je důležité u té banky odpovědět se na to, proč právě tahle banka. Jo? Protože pokud na to odpověď neznáte, tak fakt stačí to ETF, podle mého názoru. Jo? Já si myslím, že jsou banky, které jsou zajímavé, jo? A které mají něco, co ty ostatní nemají, nebo je tam nějaká zajímavá story. Jo? A kam se jako, když už investovat do banky, tak bych fakt jako chtěl vědět přesně, proč právě tahle banka. Jo? A pokud bych to nevěděl, tak říkám, je to strašně komoditizovaný segment a jo, to ETF by mi dávalo smysl, když už bych teda chtěl být v tom bankovním sektoru. Ale říkám, myslím si, že byste si měla to odpovědět s velkou mírou důvěry, jo, v tu odpověď. Ale je to samozřejmě každého rozhodnutí, jo, takže to já tak jenom za sebe mluvím. Tak, dobrý den, Nardo, předem děkuji za tvá videa, dobitá s jednými informacemi. Chci se zeptat, když se díváš do Bloombergu terminálu, co tam vždycky, jsou tam vždycky estimates finančních ukazatelů do roku 24, 25, případně i dál. To jsou odhady analytiků, nebo podle čeho ta čísla Bloomberg stanovuje? Navazující otázka, existuje statistika sledující zpětně úspěšnost těchto odhadů? Ještě jednou díky a přeju hezký den. Jsou to všechno odhady analytiků. A jestli existuje nějaká statistika, nevím, ale on je to v podstatě úplně jedno. Jako jo. Je úplně jedno, jestli ty odhady jsou správné nebo špatné. Jo. To, co je důležité, je to, že to jsou odhady, které jsou aktuální. Jo. Že takový je momentálně, tak je nastavený ten trh a jde o to, jestli je překonáte nebo nepřekonáte. Jo. Samozřejmě ten rozdíl mezi tím, jo, co oni očekávají, jaká je potom realita, je to, co vlastně hýbe potom ve finále s tou akcí. Jo. Takže kdyby ty odhady byly, oni nemůžou být ani správné, protože kdyby byly úplně správné, tak by to byla strašná nuda na těch trzích. Takže je to v podstatě úplně jedno. Důležité je, jak moc se odlišuje ta potom realita, nebo to, co indikuje ta firma od toho, co očekává ten trh. A často ty odhady těch analytiků jsou v podstatě utvářeny na základě toho, co jako indikuje ten management těch společností. Takže je úplně irrelevantní, jestli mají ti analytici pravdu nebo ne. Důležité je, co v ten daný moment očekávají. Tak, Fotronix vás pobavil, to mě těší. Ahoj Jardo a skupino, máš zkušenost s nějakou akcí, která by přímo reagovala v minulosti na konání olympijských her? Wow, zaslechl jsem možnost jako ticket společnosti, ale veškeré služby letos z Paříže budou naplněny a velikost reklam bude také na špici. Jedná se o trade spíš než investici, ale jde mi o to, jestli má jenom zkušenost. Jako jsou samozřejmě firmy, které z toho těží, jo, spousta těch televizí, které má nějaké vysílací práva, ale jako důrazně bych varoval před nějakým jako tradováním takovýchhle věcí, jo, kteří všichni očekávají, o kterých všichni ví. Jo. Zase, jo, žádný edge tady nezískáváte. To není nic jako překvapivého, že jo, těm firmám během toho prvního kvartálu nebo druhého, kdyby to bude trošku stoupnout zisky díky tomuhle, to je jako ten Super Bowl. Jo. A taky samozřejmě, jo, prostě byl Super Bowl, tak jo, výrazně rostou příjmy z reklamy. A that's it, jo, ale že by to mělo nějaký zásadní dopad na ty trhy, ne, protože to je všechno priced in. Takže nevím úplně nic přesně, ale je to skoro jedno. Tady píše, každý den máš na trhoch nic zásadného nepozerám. Ne, každý den máš na trhoch nic zásadního, pozerám každý den a půl roka tvoja videa a ještě nebylo video, že by si povedal, že se na trhoch stalo něco zásadního. No, vítejte na finančních trzích, Tomáši, kde se opravdu 99% času nic zásadního neděje. Jo. Samozřejmě média by chtěla, abyste si mysleli, že se tam pořád něco zásadního děje, pořád máme nějaké jako zásadní breaking news a tak dále. Protože vlastně jinak by to jinak nesledoval, jinak by to nečetl. Ale opravdu, když se nad tím zamyslíte a podíváte se zpětně, tak jako opravdu, jako, když se naposled na trzích dělo něco zásadního, tak to byl možná COVID. Jo? To byla věc, na které tady žijeme doteď. Jo? Tady se teď doteď ty důsledky toho COVIDu, té postcovidové fiskální monetární politiky, to bylo zásadní. Jo? Od té doby z toho opravdu až tak moc, jako, až se to samozřejmě uklidnilo, pandemie skončila, jo, tak jako poslední možná rok, dva, se neděje skoro nic, jo, ten trh je velice klidný. Samozřejmě dějou se zajímavé věci na úrovni těch jednotlivých společností, to ano, ale na úrovni toho celého trhu, jo, tak já nevím, možná jedna zajímavá šance za měsíc, když už, a to zajímavá, to nemluvím o nějaké zásadní, takže ano, je to tak. Nic moc se na těch trzích neděje. Jo? To je hlavní message z mých YouTube videí. A to je dobře, jo? To je dobře. Když se něco zásadního děje, tak většinou je to blbě. Tak, tolik teda z YouTube a pojďme ještě na Mažemi to dotazí, kde máme dotaz od Mirka. Jsme tady komentáři k tomu Durateku, což je super. Zdravím, Merdo. Prvně chci poděkovat Nikolajovi za jeho maily. Máme pár společných koní, Evolution, Spadosoft a každý další pár očí je vítaný. Čím dál víc si uvědomuji hodnotu správně vybudovaného networku investorů, zejména na Twitteru, kde přichází s novými nápady a postřehy ohledně firm. Přesně tak, Mirku, jo, tohle je super věc. A opravdu ten Twitter, když si to člověk umí dobře poskládat, tak je to strašně užitečný nástroj, takže naprostý souhlas. O Durateku jsem psal v ranním komentáři 30. srpna 2023. Tak to jste byl vy, tak to mám možná od vás. Vzpomínku. Z nějakého důvodu to není v Pepově tabulce. Nepovídejte, to je zajímavé. Ale je to jedno, nicméně krátce poté jsem v Durateku koupil pozici a stále držím. Výprodej odstartovaný posledními earnings mi přijde přehnaný a Duratek s tím, jak roste, vnímám nyní jako hodně podhodnocený. Podle mě tam trh vnímá negativně dvě věci, respektive nic jiného jsem neobjevil. Čísla za první polovinu 24, což je cirka srpen 23 až únor 24, je to jen pro kontext tomu, co budu psát dál. Tady máme teda ta čísla od vás v grafice. A ty důvody teda, jo. Takže za prvé pokles orderbooku. Durateku poklesly objednávky a nevyhráli v tom půl roce od posledního earnings žádný velký tender. Nemyslím si ale, že by jim v budoucnu došly objednávky. Ten orderbook je pořád velký a navíc člen boardu Chris Oates v nedávném rozhovoru, který na YouTube a na nějž přihodím odkaz, říkal, že mají objednávky, které nemohou v orderbooku uvádět. Práce mají nyní asi na 2 roky. Plus se účastní tendru za 1 miliardu. byli na tom v historii hůře, nejmenší bug měli asi 115 milionů za covidu. Dále tam hovoří o portfoliu objednávek, že je pro ně optimální mít balancované portfolio zakázek všech velikostí. To, že dělali více menších zakázek, také způsobilo vyšší marže. Čím menší zakázka, tím větší jsou marže. Takže pokud vyhrají nějaký větší kontrakt, tak v budoucích obdobích bude ta marže zase nižší než tento půl rok. No, to je dobrý. Já jsem možná s tím orderbookem, ale to tak mám pocit, že pokud ta objednávka je do 12 měsíců, tak se neudává do toho orderbooku. Takže pokud mají nějaké menší, kratší objednávky, tak to bude pravděpodobně ten důvod, proč to tam nemají. Jo. Jinak teda Cukrevar ještě postoval zprávu o tom, že australská vláda odklepla 80 milionů dolarů na jednu zakázku ponorek, kde je dodatek jedním ze dvou kontraktorů. Abych to shrnul, můj názor na otázku, zda jim dojde práce, je, že ne. A za druhé, snížení dividendy. Dodatek snížil dividendu, kterou po té první polovině 24 vyplatí na 1,5 centů z 3 centů. Za mě opět nevidím problém, vnímám to spíše tak, že ty 3 centy byla mimořádná a vysoká dividenda navíc v současné fázi za sebe upřednostňuji, aby firma utrácela cash na reinvestice a strategické akvizice, ale je možné, že někdo to vnímá negativně. Připočtěte nízké pokrytí analytiků a volatilitu, která je běžná na small cap a máte nynější valuaci. Já budu dodatek dokupovat, až budu mít volnou cash, když se udrží plus minus na současné valuaci. Je to podle mého dost času, nebo je podle mého dost času, a pokud nepřijde nějaká mimořádná zpráva, tak si trh může upravit pohled až z další výsledků v srpnu. I když je možné, že ten tlak na ceny small cap firm, který alespoň já vnímám, mezi tím o něco poleví. Nacenění je od covidu, kdy byli na PI 8 a ještě pak přišel post-covid boost na revenues asi nejlepší. By the way, Bloomberg je s těmi odhady u této malé firmy podle mého názoru absolutně mimo a ty staré odhady v Bloombergu, když jsem vám tenkrát psal, mi to potvrzují. No, to je k těm odhadům, co jste teď bavili před chvilkou. Ještě jste se, myslím, ptal, kdy vzniklo. Bylo to v roce 2010, 8 zaměstnanci. Nyní pro srovnání jejich mají cirka 1700. Ještě jsem si vzpomněl, že na Twitteru tenkrát probíhala debata, kdy někdo přišel s podobnou firmou v Austrálii, která dělala hlavně výstavbu a Cukrivar mu odpovídal, že se mu na dodateku líbí, že se věnují hlavně údržbě. Nová výstavba u nich činí jen jednotky procent zakázek a to je činí méně cyklickým a rizikovým. Doufám, že jsem příspěvkem doručil nějakou hodnotu. No samozřejmě, Mirku, jako vždycky jste doručil. A k těm odhadům je to tak. Jo? Obzvlášť u těch small capů, které nejsou moc pokrývané. Já jsem třeba takhle měl zkušenost s Hymansi, kdy ty odhady byly úplně, si říkal, co to jako je. Jo? A pak teda, až tu akvizici, jako, až to proběhlo, tak se to upravilo správně. A je to tak, no, pokud nějaká malá small cap firma a moc lidí to nesleduje, tak často tam ty odhady jsou úplně blbě. Jo? Takže ty odhady jsou docela, si myslím, v pořádku těch jako velkých, hodně sledovaných firm, ale u těch small capů, když tam něco ukazují, tak berte to prosím vás vždycky jako s rezervou. Jo? Tam spíš se bavíme o tom, co bylo, ne o tom, co bude v tom Bloombergu, tam je to často blbě. Tak jo, to je od Mirka všechno a ode mě tím pádem také, takže děkuju za vaše příspěvky a budu se opět těšit zítra, mějte se krásně a naslyšenou.